званая супраць закону аб забароне ўсынаўлення расійскіх дзяцей у ЗША. Паводле паліцыі ў маршы ўзялі ўдзел каля 9,5 тысяч чалавек. Арганізатары заяўляюць, што пратэставалі болей за 30 тысяч чалавек. Удзельнікі трымалі плакаты з партрэтамі дэпутатаў дзярждумы і сяброў рады федэрацыі з надпісамі «Ганьба». Яны заклікалі да адстаўкі парламентароў і прэзідэнта Пуціна. Дэманстрацыі пратэсту супраць закону таксама адбыліся ў Санкт-Петербургу, Казані, Екатерынбургу, Кірове і іншых буйных гарадах Расіі. У Грузіі сёння была вызваленая першая група зняволеных у рамках новага закону аб амністыі каля 3 тысяч асуджаных. Ад раніцы сённяшняга дня на свабоду выйшлі 190 чалавек, якіх грузінскія парламентары прызналі палітвязнямі. Сярод вызваленых сябры выкрытай пры папярэднім урадзе гэтак званай сеткі расійскіх шпіёнаў, на волю выйшлі і былыя ўдзельнікі акцыі апазіцыі, якіх асудзілі ў перыяд з 2005 па 2011 гады. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі не падпісаў закон аб амністыі, які быў ухвалены парламентам у снежні. Нягледзячы на адмову Саакашвілі, закон усё ж набыў моц 12 студзеня, калі яго падпісаў спікер парламенту Давід Усупашвілі. Гэта стала магчымым пасля таго, як дэпутаты галасаваннем 28 снежня пераадолелі накладзенае прэзідэнтам вета. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Суд у Каіры прыняў сёння рашэнне аб пераглядзе справы экс-прэзідэнта краіны Хосні Мубарака. Пра гэта было абвешчана пасля разгляду апеляцыі адвакатаў Мубарака, якія спрэчылі вынесены яму раней вырак паводле абвінавачання ў датычнасці да гібелі сотняў дэманстрантаў пры разгоне антыўрадавых выступаў у 2011 годзе. Сёння ж суд пастанавіў паўторна разгледзець справу былога міністра ўнутраных справаў Хабіба Аль-Адлі, а суд Суджана да пажыццёвага зняволення на тых жа падставах, што і Хосні Мубарак. У Індыі ў гэтыя выходныя яшчэ адна жанчына стала ахвярай групавога згвалтавання. Гэта адбылося ў рэгіёне Гурдаспур у штаце Пенджаб. Паводле паліцыі, на 29-гадовую жанчыну напалі, калі яна села ў пасажырскі аўтобус, у якім акрамя кіроўцы і ягонага спадарожніка нікога не было. Прыпынак, на якім жанчына прасіла яе высадзіць, аўтобус праехаў. Пасля гэтага пасажырку прывезлі ў адзін з дамоў, дзе знаходзіліся яшчэ 5 мужчынаў, там яе і згвалцілі. Шасцёра падазраваных у злачынстве ўжо затрыманыя, пошукі яшчэ аднаго працягваюцца. Паведамляецца, што пагрозы для жыцця жанчыны няма. 16 снежня ахвярай падобнага злачынства ў Індыі стала 23-гадовая студэнтка, якую збілі і згвалцілі ў Дэлі, і праз некалькі дзён яна памерла. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва.
Добры дзень. Паводле апублікаваных звестак назад у турмы, пасля вызвалення вяртаецца прыкладна палова. Калі браць асуджаных за злачынствы, звязаныя з наркотыкамі, то тут працэнт рэцыдыву яшчэ вышэйшы. Згодна з дадзенымі праваабаронцаў, сёння наркаману сярод арыштантаў найменей трэціна. Афіцыйна за кратамі сёння налічваецца 38 тысяч вязняў, аднак праваабаронцы называюць гэту лічбу